Реактивно. Реактивно.
Пряка връзка имаме сега с заместник-председателят на Народното събрание и депутат от ДПС Али Осман Имамов, с когото ще разговаряме за внесеното предложение, за намерението на правителството да вземе нов дълг за 8 милиарда евро в рамките на следващите 3 години. Здравейте, доцент Имамов.
Здравейте.
Винаги, или поне такова впечатление в публиката сте оставял с позициите си, че правите принципен коментар, когато говорим за теми свързани с бюджета и финансите, колкото и трудно е да се излезе от политиката, когато човек е в Народното събрание. Кажете, освен изненада, събуди ли у вас и по-сериозна тревога новината за това подписано споразумение за нов дълг в рамките на следващите 3 години?
Знаете ли, това наистина е изненада. Не само заради обстоятелството, че се подготвят документи за нов дълг, ами поради това, че тук става дума за един нов финансов инструмент, за една нова финансова схема. Става дума за глобална програма средносрочно за 3 години за тегляне на кредити от страна на България. Това засилва още повече притесненията и страховете, и аз мисля, че с основание, защото тази нова схема, разбира се, че има и някои положителни елементи, като засилване на възможностите за динамичност и съобразяване с конкретните условия на пазара, с оперативност. Но има доста въпроси, които се поставят от почти всички политици в парламент. Например, подобни въпроси създава обстоятелството, че една 3-годишна кредитна програма предполага добро познаване на процесите, които ще се случат през тези 3 години в България. Защото размерът от 8 милиарда, както заявяват от Министерството на финансите, ще бъде използван в три направления. Първо, за покриване на стари дългове, и второ, за покриване на дефицитите, и беше споменато едно трето, според мен е просто и така, за укрепване на фискалния резерв. Тоест, ако остане нещо, ще отиде в фискалния резерв. Така че притесненията са основателни. Представете си, сега, отваряйки примерно средносрочната актуализирана програма на правителството по отношение на бюджетните разходи и бюджетните показатели, там се вижда, че за 3-те години се предвижда около 6 милиарда лева общ дефицит за 3-те последователни години. Представете си, че този дефицит стане 8 милиарда, или пък прогнозата да се разминава значително от това, което е заложено тук в условията за ползването на тези кредити. Или представете си, че ние не успеем през следващите години да задвижим икономиката, да има един солиден икономически растеж, който да гарантира евентуалното покриване на заема, който е предвиден с тези документи, които се внасят в Народно събрание. Всичко това основателно предизвиква притесненията и трябва да се получат достатъчно убедителни отговори. За сега обаче аз не ги виждам, за да се подкрепи едно такова рисковано начинание.
Позицията на ДПС всъщност в комисия, доколкото стана ясно, групата гласува въздържал се. В много случаи обаче това е гласуване, което подкрепя решенията на мнозинството. Тя ще се промени ли в пленарна зала? Дали сте обсъждали вече този въпрос?
Не, позицията въздържал се е позиция против предложението. Така е по принцип. Нашите гласове не се броят за това предложение.
Така е. Въпрос на конфигурация и сбор на тежестта, на кое ще се...
Вижте, обстоятелството, че ние не взехме категорична крайна позиция, означава, че ще продължим дискусиите по този въпрос. Макар и малко вероятно, може да има друго решение, но аз лично, моето мнение е, че като опозиционна партия ние не можем да подкрепим това предложение. И по-скоро позицията ни ще остане такава. Ще се въздържим.
Припомнете за каква актуализация на бюджета, в какъв размер ставаше въпрос, защото вчера колегата Йордан Цонев напомни за протестите, за белия автобус, изобщо онзи казус около онова късно заседание, свързано с исканата тогава актуализация на бюджета.
Всъщност господин Цонев засегна друг проблем, чувствителността на обществото по отношение на теглянето на кредити от страна на държавата. Тогава ставаше дума за кредит в размер 1 милиард, ако не се лъжи, който беше 100% предназначен за покриване на стари кредити. И това беше основният мотив за онези тежки протести, които се случиха в така наречената нощ на белия автобус. И сега естествено възниква другия въпрос, защо обществото не е толкова чувствително днес, когато става дума за многократно по-големи кредити с много по-големи рискове. Рискове, които ако евентуално се сбъднат, дано да не се сбъднат, България ще ги плаща с лихвите в следващите десетилетия, защото тук става дума за един период от 30 години. Предвид матуритета на евентуалните кредити.
Пресилени ли са опасенията, че страната може да влезе в дългов капан? И изобщо как да си представи българина потенциалната задлъжнялост на държавата, ако това споразумение получи ратификация в Народното събрание в този му вид и бъде приложено?
Не бих казал, че са пресилени, въпреки че не бих казал са 100% сигурни. Аз вече споменах, основният риск идва от обстоятелството, че трудно могат да бъдат прогнозирани тези процеси в бъдеще. И базата, върху която се прави това предложение, е всъщност прогноза за множество финансови и макроекономически показатели, които трябва да се случат през следващите 3 години. А ако това не се случи, очевидно е, че риска може да стане реален. Защото може се наложи, например, да се теглят още кредити. Според някои сметки, сумата, която трябва да се покрие през следващите години, като се имат преди всички плащания по стари кредити, включително и дефицитите, може да достигне 11-12 милиарда. Това е какво правим. Ние ще гласуваме сега една кредитна глобална програма за 8 милиарда. През следващите 3 години може да се наложи и втората, и третата година да гласуваме още допълнително кредити, защото примерно са увеличили дефицитите, не са толкова колко сме ги предвидели през тази година. И други подобни рискове има, на които трябва да се даде някакъв приемлив отговор.
Ако да кажем не пред студентите си по-скоро трябва да обясните, а пред ваши избиратели, хора обикновени, които ви спрат и ви питат, какъв пример бихте дали, на какво се равнява този дълг като наше задължение в следващите 30 години за децата ни?
Ами те веднага биха ме попитали следното. Защо вие искате да гласуваме сега възможности да вземаме кредити след 2 години, а не го направите тогава, когато ще имате достатъчно и по-убедителна във всички случаи информация за състоянието на българската икономика, за процесите, които се развиват в нея, за потребностите от кредити. Що го правите сега за 3 години, а не го направите за всяка година по-отделно? Така както сме го правили винаги до сега.
Вие лично имате ли обяснение за това бързане и то с план 3 години напред?
Имам обяснение. Първо, вече казах, че тази схема, финансова схема, има известни предимства. Предимствата са свързани с това, че може да се реагира веднага от страна на финансовите институции, които са упълномощени да извършат операциите по кредита, могат да реагират мигновено, зависимост от това как се развиват пазарите. Освен това, има и друг риск. Правителството да не изкара мандата. Тоест до година да не стане възможно изобщо да се гласуват каквито и да е било кредити.
и това да е обаче договореност, която ние трябва да изпълним като държава, защото тя ще бъде вече ратифицирана.
Точно така, това ще бъде задължение към на държавата, а не на отделна партия или на отделно правителство.
Макар, че не искам да говорим с езика на политиката, така говорим повече от търсейки вашата експертиза, но това е ли опит според вас и закупуване на политическо време?
До известна степен може да се каже така и още нещо. Опит за финансово обезпечаване на политическия мандат. Ако вие сте управляващ, бихте били много по-спокоен, ако знаете, че имате възможност до 8 милиарда, не до 8, това е казано 8 милиарда, точно. 8 милиарда евро имате осигурени кредити, финансово сте обезпечени, дори да предприемете рискови реформи, които гълтат много финансови средства, вие сте ги гарантирали. Т.е. имате необходимия финансов ресурс, макар и кредит, с който бихте могли да обезпечите своите политически намерения. Това е косвено подпомагане на управляващите по отношение на бъдещи политически намерения. Все пак, в края на краищата, ако успее тази схема, естествено, мислейки от гледна точка на интересите на държавата, ние бихме желали да успее, ако се осъществи. Това ще бъде един голям плюс за управляващите.
На финала да ви попитам, не знам доколко, до тук говорихме доколко е целесъобразно, но доколко не нарушава и това искане процедурата в Народното събрание, защото бюджета ясно е разписано колко дълг може да се гласува и взема през календарната 2015 година. Не знам доколко виждате основание евентуално за една жалба до Конституционния съд и разбира се, друг е въпросът дали ДПС би подкрепило една такава жалба.
Не, според мен няма да има основание, защото от тук нататък всяка година, бюджета за всяка година ще бъде съобразяван с част от тези 8 милиарда. Тоест,
чисто процедурно, да.
Отново Народното събрание пак ще си гласува тези параметри за максимален размер на външния дълг, за размера на дълга в края на годината. Тези показатели всяка година ще си бъдат гласувани, с което не се нарушава изобщо Конституцията. Въпросът е там, че след като даде вече правото на Народното събрание с проекта за бюджет за съответната година, управляващите вече ще имат готовия кредитен ресурс. Те няма да се налага да минават всичките процедури всяка година да ги повтарят за определен размер от кредите, който има необходим през годината.
Разбрах. Разбрах ви. Разбирам, че и вие в частност и парламентарната група на ДПС все още очаквате убедителни аргументи. Тези настоящите намирате все още за крайно недостатъчни, за да дадете евентуално подкрепа за това решение на Народното събрание да бъде ратифициран този нов дълг за следващите 3 години. Ще следим, разбира се, дискусиите по темата и официалната позиция не само на ДПС в разглеждането в пленарна зала. Благодаря на Али Осман Имамов за този разговор в ефира ни. С него приключва и днешното издание на предаването Реактивно. Останете с програмата на Дарик. Хубав петъчен следобед от мен, Йовка Йовчева.